Posloucháte podcast. Podcast o půdě, tentokrát s Ivanou Šindelkovou. Provází zemědělce při přechodu na regenerativní hospodaření a pomáhá jim vystoupit ze zajetých kolejí. Zemědělství se věnuje celý svůj život a během rozhovoru pro Karbonek nastíní, kdy nejlépe se změnou začít a čeho se vyvarovat.
Dobrý den, já jsem Václav Kurel. Chtěl bych vás přivítat u dalšího dílu podcastu projektu Karbonek, který se snaží o zvyšování podílu uhlíku v půdě a návrat života do půdy. U našeho dnešního dílu vítám Ivanu Šindelkovou. Ahoj, Ivano.
Ahoj, dobrý den.
Ivana se jako bývalá výzkumnice začala věnovat poradenství pro praxi a zaměřila se na aplikaci principů regenerativního zemědělství. Společně s panem Marhavým pod hlavičkou firmy Biopratex poskytují dneska zemědělcům služby přímého setí a konzultace, které s ním souvisí. A my taky v rámci projektu Karbonek si panu úzce spolupracujeme, protože má spousty cenných zkušeností z praxe, které chceme zemědělcům přinášet, sdílet s nimi tyto zkušenosti. A takže díky této spolupráci ty zemědělci, kteří se zapojí do projektu Karbonek, získávají všechny tyto konzultace zdarma. Ivano, pověz mi prosím tě na začátek, jak jsi se dostala k tomu regenerativnímu zemědělství? Co tě k tomu přivedlo?
K regenerativního zemědělství mě přivedlo vlastně určitá snaha. Snaha o něco změnit a mimo jiné i to, že vlastně my jsme nevěděli, že děláme regenerativní zemědělství, ale vlastně jsme zjistili díky tobě, díky Karbonegu, že vlastně se to takhle může pojmenovat. Protože vlastně tyhle principy jsme se snažili prosadit do praxe už malinko dříve. Ale víceméně to všechno přišlo ráz na ráz jedno po druhém. Takže vlastně takhle jsem přišla k regenerativním zemědělství.
Je to těžký slovo. No,
to teda.
A ty jsi začala už někdy pochybovat o tom konvenčním způsobu hospodaření?
Jo, už dávno, protože zemědělství se mě dotýká už od raného dětství. No a díky tomu, že už je to několik desítek let, tak vlastně vidím tu změnu té krajiny. A konvenční zemědělství, já jsem neměla ani tak pochyby, jako spíš, já jsem samozřejmě věřila, že to všechno dělají dobře, správně, ale potom bylo pár momentů, kdy jsem si uvědomila, že tady je něco špatně. A to třeba bylo to, když jsem vyšla ven o víkendu, protože bydlím v zemědělské oblasti a najednou tam byl obrovský nevábná vůně chemických postřiků a najednou jsem si říkala, já se jdu vlastně projít, já jdu si udělat krásné ráno do nádherně probouzícího se dne a provázel mě jako opravdu chemický smrad. Ale tohle nebylo první, jo? Tady tam toho je mnohem více. A vím, že jsem chtěla jako už dávno, že vlastně moje ideály odpadly, když jsem začala vidět tu zemědělství v té praxi, že opravdu třeba, když je člověk mladý, tak je trochu naivnější, ale když už to potom vidí v té praxi, tak najednou opravdu oni řeší ty problémy, řeší ty situace, které musí vyřešit, protože škůdci a choroby je vlastně provázejí, ale oni jsou vlastně v určitém kruhu, kdy už z toho nemůžou vystoupit, tak proto pořád dokola musí používat chemii. Tak vím, že jsem se, nebo i díky tomu jsem se začala zajímat o tady tenhle nový druh zemědělství, protože i ekologické zemědělství mě zajímalo mnoho let. Úplně na prvních počátcích toho ekologického zemědělství jsem vlastně měla šanci u toho být, ale pořád tam něco jak by taky jako nebylo ono. A tak už mezi tím...
A co ti tam nehrálo teda i v tom ekologickém systému? Je to nějaká cesta vpřed, nějaký posun, nějaká změna oproti té...
Něco mi tam chybělo, prostě něco, pocitově. Pocitově něco, mimo jiné i to, že nebylo podpořeno. Tenkrát ještě, když to bylo v roce 2000, třeba až 7-8, jo, když jsem opravdu s tím začínala okolo toho chodit, tak nebyla tam ani ta podpora, která myslím si, že teďka začíná být trošku více, než byla tenkrát. Ale to jsem odpočila. Takže vlastně konvence ano, ale dá se to i jinak a dá se to lépe. Dá se z toho vystoupit, z toho kruhu začarovaného.
A jaké jsou podle tebe ty hlavní výhody regenerativního zemědělství?
No, jakmile už člověk přejde na tenhle typ hospodaření, tak vlastně výhoda je vlastně úplně všechno, protože regenerativní zemědělství je vlastně sklidnění se. Taková ta atmosféra té pohody, že já nejsem ve stresu. Teda neměla bych být, pokud to regeneruji dělám správně. A to je asi jediná hlavní výhoda, protože vlastně s tím souvisí úplně všechno. Od vstupu po tady ty náklady, jo, že vlastně tam se mi to začne potom všechno krásně jako vyrovnávat, ta rovnováha tam jako začne fungovat. Samozřejmě přechodné období je neskutečně důležité, velmi rizikové, ale není to nevýhoda.
A je tam nějaká nevýhoda?
Já jako asi opět znovu řeknu naivní člověk, řeknu, že není nevýhoda. Já tam necítím nevýhodu. Já tam cítím výhodu pro ty, kteří se proto rozhodnou, protože když už se proto člověk rozhodne, tak svým způsobem jediná nevýhoda, že vlastně sám v sobě musím něco zlomit a sám v sobě musím, nebo potřebuju si uvědomit některé věci, že třeba opravdu budu muset ten strojový park nebo mechanizaci nějakou prodat. Třeba já jsem ji s potěšením koupil, ale budu ji muset prodat, protože já už ji vlastně nebudu potřebovat. Když se teda budu chtít změnit. To asi jako nevýhoda. No.
Takže ta nevýhoda jako ta potřeba změny, ta mentální energie, kterou toho člověk musí dát.
Nebrala bych to jako nevýhodu. Tohle není nevýhoda.
Je to spíš nějaká bariéra na začátku asi. Nějaký bariéra vstupu.
Tak všichni jsme lidé a všichni určitým způsobem vlastně něco prožíváme. A vlastně je to určité nepohodlí, protože my jdeme do změny. A změna je pro nás vždycky svým způsobem trochu nepohodlná. A tam jsou takové ty malé krůčky a jakmile ten krůček, kdyby překročím, udělám ten první krok, tak vlastně já zjistím, že aha, najednou jsem svobodnější, najednou jsem jako zase, a pak už se to vlastně samo nabalí, ale nabrala bych to jako nevýhodu.
A kdy by si doporučovala teda udělat ten první krok, jak ty říkáš, jak začít?
No to je právě v tom uvědomění, že si uvědomím, že ano, třeba od letošního jara 2022, já udělám nějaké kroky na to, abych třeba, protože už mám zase ty ozimy a tak z loňského roku, tak že po sklizni těch ozimů já už vlastně nastoupím na nějaké ty regenerativní postupy. Asi takhle. Tohle je asi jediná změna. Začíná to v hlavě a potom vlastně s tím, že si udělám plán a začnu plánovat, co vlastně podniknu dál.
A s těmi plány teda ty zemědělcům pomáháš, jim to nějak vytvářet, jako co by mohli udělat na jaře, co udělat na podzim? Co na těch jednotlivých polích, kde mají různé plodiny, co aplikovat?
Ano, ano, je to o tom plánu a je to o tom, že vlastně třeba teďka se ozývá, i díky konferenci se ozývá dostatek farmářů, kteří cítí teprve tu změnu, chtějí víceméně se poradit, že vlastně, teda jako říct, že ano, jako, co je pro to potřeba. A s tím, že ten plán, že opravdu jako jedeme na tu farmu, a tam jako od pozemku až po jakýkoliv pozemek, vlastně oni třeba k tomu určí daný pozemek a my ten daný pozemek jak kdyby na to nastavíme, že tam už musí, protože není to o tom, že jenom jo, jedna sezóna sklidím a znova to třeba zaorám, ale že už musím vědět, co přijde po té dané plodině, jo, ten plán, co dál a vlastně dlouhodobě jít do, jako výhledově, aby tam byl ten plán.
Jasně, takže prakticky lze s tím začít na jaře, anebo po sklizni zase.
Ano, ano. Na jaře ještě pořád, na jaře ještě teďka letos, jak kdyby to pořád jde set kukuřice. Vlastně, ale musí mít na to takzvaně připravené to pole, jestli to mají zorané, tak zase tam jsou zbytečné investice. A
jasně, musí být nejdřív teda ten první krok, jak ty jsi říká, ta mentální změna, ta změna v plánu.
Oni třeba mají, ale zase mám taky jednoho farmáře, který přišel s tou změnou, jo, už vlastně na podzim, že by chtěl, ale pak mi řekl, no, ale já nemám nic připraveno, tak víme, že počkáme, až bude sklizení teďka těch podzimů. Že vlastně tam už je tak obrovské okno, to už je opravdu takové, že my jako zemědělci máme opravdu pár šancí, kdy můžeme nějakým způsobem reagovat, ale už to uvědomění pro něj přišlo někdy na podzim, ale teďka budeme muset počkat až vlastně do léta.
Yeah. A s jakou rozlohou by si vstupovala, by si doporučovala, aby do toho zemědělci vstoupili? Já vím, že se říká, radši začít s málem a naplno, než jako se vším a trošku.
To úplně, to záleží na daném zemědělci, na dané lokalitě, protože jsou zemědělci, kteří mají ty půdy v perfektním stavu. A opravdu tam je o tom přechodné období. Takže proto je ideální, když my máme šanci tam za ním zajet a podívat se z vidříč, podívat se do půdy a víme, co nás jak kdyby čeká. Není vůbec problém začít s velkou výměrou a není problém ani začít na 10 hektarech. Záleží, kolik hektarů ten daný podnik má. Hodně farmářů vlastně ani neví, že třeba takto hospodaří, neboli neuvědomují si to a už určitým způsobem šetrně hospodaří. Tam je problém pořád jenom jak kdyby to zásadní, to zpracování té půdy.
To je prostě je to hlavní, co se děje a co škodí té půdě. Co je v rozporu s těmi principy, že jde vlastně vniveč veškerá ta snaha.
V dnešní době ano. Mm-hmm. Tenkrát vlastně byly půdy v jiném stavu, tudíž to u vozovkách nebylo tak škodlivé. Dneska už je potřeba udělat nějaké změny, už je potřeba začít s něčím novým, přinést do té půdy něco, co jsme jí dlouho odebírali.
Ještě bych se vrátil na začátek. Jestli bys mi mohla říct, jak podle tebe vypadají ty hlavní principy regenerativní zemědělství. Co by zemědělci opravdu měli aplikovat? Čeho by se měli držet?
Určitě jako priorita je jako kdyby nenarušovat, nehýbat s půdou, nechat půdu v klidu pracovat, takzvaně ne půdu, ale všechny ty živočichy, co jsou tam. A vlastně takové to heslo, které já velmi ráda používám a vlastně řekne úplně všechno za to, tak to je to vlastně nechme dělat kořeny rostlin práci za nás. A to jsou ty meziplodiny. To je jak kdyby další princip, že nenechávám půdu holou. Neustále pokrytá půda, která je takzvaně nejde vidět. Já to mám takhle, když to řeknu. Nechci vidět půdu, protože dokud půdu nevidím, jsem vlastně šťastná. Protože vlastně jakmile půda je zakrytá, to znamená je chráněna všemi různými způsoby. Od tepla, výparu a vlastně je to nádherný koloběh toho všeho a řekne to úplně vše. Takže jakmile je půda zakrytá, že čím méně já vidím takzvaně čistou hnědou, světlejší nebo tmavší půdu, tím jsem spokojnější. A když se dívám tou krajinou, tak už vidím, že se ti zemědělci snaží, aby ta půda nebyla úplně čistě hnědá a tam, kde je úplně čistě hnědá, tak zase vlastně si říkám, jak ty zemědělci můžou vnímat to, že ta půda musí být vlastně mrtvá. Takže snad to vnímají, ale věřím, že to začnou vnímat každou chvíli rychleji.
A asi tam i nějakou roli hrají hnojiva, ne? A pesticidy, fungicidy?
Tak určitě. Druhá věc je, to je další princip, že vlastně začít snižovat, protože regenerativní zemědělství svým způsobem dovoluje omezeným, ale vlastně když já bych přestala, nebo kdybych úplně jako pomalu přecházela na ten přechod, tak vlastně potom ty hnojivání pesticidy vůbec nebudu potřebovat. A můžu říct, že vlastně my moc dobře víme, neboli té praxi víme, že se dá se aplikovat do praxe už rovnou přestat hnojit, ale je pravda, že zemědělská praxe je ještě pořád naučená jako pořád jako kdyby dodávat, ale když se začne plně využívat meziplodinový systém, tak vlastně půda bude plná přístupných živin a nebude potřeba vůbec půdu hnojit, ba naopak.
A myslíš, že je možný přestat hnojit, já nevím, už po roce? Bo jak dlouho by mohl zemědělec přestat hnojit?
Takže všechno je možné. Určitě potom je důležité udělat si rozbor půdy a vlastně tam bude úplně 100% si jistý, jak je na tom živinama. To je jako kdyby asi úplně důležité, kdyby vlastně si nebyl jistý. A pokud si je jistý, což já bych vlastně třeba tohle neřešila, protože bych, jako, jo, protože oni ty svoje vlastní půdy znají. Takže vlastně my díky tomu, že přijdeme na ten pozemek, kde známe tak zásadní historii jako ten daný farmář, tak vlastně on může vyhodnotit. Ale jako já vím, že půda je plná živin, plná přístupných, nepřístupných, pak otázka, jak je v půdě půdní život a od toho se všechno dále odvíjí. Takže půda svým způsobem není potřeba hnojit. Ona sama je vlastně o sobě živinotvorný substrát.
Já. Ještě ty jsi zmínila i to přechodné období. Jak vypadá to přechodné období? Co se očekávat? Já bych měl taky asi velký strach z toho, jak mi poklesnou výnosy, když přestanou hnojit a přestanou s tou dosavadní praxí.
Tak určitě. Přechodné období je nějaký proces. Taky zase potřebuju vědět, jak na tom, jak kdyby jsem. A to znamená, že vlastně jsou dvě možnosti. Jedna možnost je ta, že vlastně já snížím náklady a určitě v rámci tohoto budu mít výnosy, které budou vlastně v rovnováze s těmi náklady. A potom je i to, že vlastně...
Jakože mi poklesnou výnosy o tolik, kolik snížím náklady.
Ano, takže nebudu na tom...
Ekonomicky to bude
vyrovnané. No, anebo se může se cokoliv stát. Tohle je prostě riziko. I proto, jak jsi se začátku ptal, s jakou výměrou do toho jít, ale jak říkám, že spousta farmářů ty pole mají opravdu připravené na to, že není problém tam ten přechod. Jsou jiné problémy, které by mohly nastat tady v tomhle typu hospodaření, a o těch si řekneme asi později. Ale co se týče toho hnojení, tam bych o to obavy neměla, pokud se nastolí ten režim těch meziplodinových systémů. Tam je důležitý ten přechod, protože někteří farmáři meziplodinové systémy už využívají, a nebo třeba aspoň nesystémově, nebo ne nějak zásadně, anebo mají třeba jiný hnůj. To znamená, že vlastně ty půdy jsou připravené na ten přechod, s tím, že potom vlastně je důležité vzít dryč, podívat se, jakou mám strukturu, jestli tam mám nějaký ten život, jestli už ty kořeny mezi plodinami něco připravily. A důležité je, jak kdyby po těch meziplodinách nezorat, vlastně nenarušit to, co už mi ta meziplodina vytvořila. Důležité, aby třeba i osevářské firmy, které podporují meziplodinové systémy nebo meziplodinové osivo, a jejich hodně, aby dokázali zemědělcům říct při prodeji toho osiva, aby to bylo pro ně jako podstatné, aby vlastně meziplodiny nezaorávat. Tohle by si myslím mělo zaznívat od těch prodejců, protože ti farmáři jim jako opravdu bezmezně věří. A pokud tohle začnou vnímat prodejci osiv, ty meziplodiny, že to je vlastně meziplodina, je investice, je vlastně svým způsobem přínos, jo, je vlastně jako náhražka toho hnojiva, takzvaně umělého, je to vlastně biomasa kořenů a nadzemní hmoty, která mi vlastně zůstane na tom pozemku, a tak mi přinese tak obrovskou spoustu živin, že já je můžu úžasně využít.
No, ono se to vnímá, že právě se to zapraví a vzniká to z toho zelené hnojení.
No, to se tak vnímá, ale že se to zapraví vlastně, tak já to jak kdyby tam zapravím, probíhá tam rychlá mineralizace, funguje, začne to tam fungovat tak, že vlastně ono to má smysl, ale je to jak kdyby několika procentní jenom, protože vlastně ty kořeny, které vlastně tam takzvaně vytvořily tu určitou porovitost, určité ty chodbičky, tak já to vlastně potrhám tím pluhem nebo nějakou tou přípravou. O to jde, aby zůstal ten povrch připravený těmi kořeny, a to je právě podmínka toho regenerativního zemědělství, nehýbat s půdou, protože ona zůstane svým způsobem připravená a pak už se do toho jak kdyby zasevá, tudíž to nové semínko a jeho kořínky mají prostor jít po ostatních cestách těch kořenů a chodbíček po mikroorganismech, organismech, které mi tam vlastně příroda sama vytvořila. Takže já dám investici mezi plodinu, ale zase odeberu další náklad na zpracování půdy, protože vlastně to mi pokryje ta daná směs.
A jak dlouho může trvat to přechodné období? Za jak dlouho se můžu dostat do stavu, kdy nebudu potřebovat žádná hnojiva a budu mít výnos stejný jako normálně v konvenčním hospodaření?
Minimálně 2, 3, 4, možná i 5 let, opravdu záleží, v jakém stavu ta půda je, protože jsou velké podniky, které ty půdy mají opravdu.
Jako jo? Čím je horší, čím je
spodobilenější
půda, tím to trvá déle.
Určitě, určitě. Může to být, jo, jak říkám, díky tomu, že máme šanci třeba mezi plodinou jednou do roka, jo, záleží na tom osevním postupu, tak je to tam jako násobení tím časem, jo, že vlastně tam my nemáme toho času, tak proto to trvá takzvaně 2, 3 roky nebo díl, ale třeba to ekologické zemědělství má ty půdy fakt pěkné, jak kdyby, jo.
A ty výnosy teda můžou poklesnout procentuálně o tolik, kolik já si snížím náklad, že bych měl být i od toho prvního roku víceméně na
nule? Nebo určitě bych na tom neměl být tratný, jakože já když snížím nějaké ty náklady, že vlastně už na naftu a na tu přípravu, tak to už je dost velká investice, si myslím. Druhá věc, že pokud opravdu to začnu cítit a vnímat, že já nemám důvod, nebo když si ještě odeberu ten vzorek a vím, jaké tam mám podíl těch živin, které jsou ale v těch nepřístupných formách, jo, že tam prostě potřebuju, aby ta biologie trochu zapracovala, tak zase vím, že i tady se dá ušetřit obrovská spousta. Mimo jiné, spousta toho hnojiva opravdu jde někdy v nevhodnou dobu, kdy ještě porosty opravdu spí nebo jsou nízké teploty. Takže tady to jako v rámci regenerativního zemědělství moc nehrozí, protože my tam máme pokryv, my tam máme půdní život a trošku jinak to funguje. No.
A jaké chyby nejčastěji dělají zemědělci, kteří se rozhodnou pro to regenerativní zemědělství? Jaké chyby na začátku se nejčastěji
dělají? Že se stále chovají jako konvenci. No. To je asi jediná chyba. Že pořád si myslí, že jsou v konvenci, přitom vlastně už se chtěli změnit. No a tím, že se změnili, tak to není o tom, že jenom třeba no-tillem nebo strip-tillem zasejou, ale že už vlastně aj změní to myšlení, že sníží tu intenzitu těch chemických vstupů. No. Tam je důležité si to uvědomit. Oni mají ale obavy, to je úplně logické, že oni
třeba mají nakoupený hnojiva, tak jim líto je tam nedat, nebo že vlastně mají tak...
Jo, i tak se to dá říct, protože vlastně, jo, když to je pravda, že když oni tam mají nakoupené, tak oni vlastně je to tolik nebolí, protože už to mají jak kdyby zaplacené, tak oni tam necítí tu rozdíl v tom nákladu. Hmm. To je můj názor.
No. No, je potřeba si uvědomit, že i ty hnojiva narušují tu symbiózu.
Určitě.
Mezi rostlinou a hubami.
Určitě to má velký vliv, protože vlastně vidím na poli, když se trocha odsype hnojiva, jak tam potom zůstanou takzvané mastné fleky a opravdu bez života a jakýkoliv porost, který tam byl, tak vlastně je zničen.
Já bych ještě se vrátil k některým dotazům, které my jsme zaznamenali na konferenci Živá krajina, kterou jsme měli a kde vlastně vystupoval tvůj kolega Lubu Marhavý a bylo tam hodně dotazů a my jsme nestačili zase všechny položit, zodpovědět, tak bych se k ním teď rád vrátil. Klasický dotaz je, když nebudu orat, tak budu mít na poli hraboše. Co s tím?
Bude, ten hraboš tam bude vždycky. Ale je pravda, že když nebude orat, tak hraboš tam bude. Když bude orat, hraboš tam bude. Tohle je velmi, velmi komplikované téma. Když bych to vzala úplně od začátku, tak... Hraboš je vlastně součástí přírody v rámci koloběhu, takže vlastně si myslím spíš, že tam bychom se měli nad tím zamyslet i od toho, to je regenerativní zemědělství nebo hospodaření s tím, že vlastně je to určitý návrat života zpět do krajiny, nějaké té pestrosti. Když to vezmu z toho, co znám a vím, tak vím, že orba v rámci stavu půd v dnešní době znamená utužení v určitém horizontu. To znamená, že tam je určitá střecha, která vlastně tomu hrabošovi poskytuje útočiště, protože přes tu utuženou vrstvu nepronikne nic zásadního, tudíž hraboš je způsobem bezpečí. No to je takový i předsudek, že když já budu mít pole orané, neorané vedle sebe, tak v tom neoraném bude větší život, což je logické, protože vlastně to pole je svým způsobem kypré a ten hraboš se tam úžasně pohybuje. No ale já nevidím, že do toho oraného pole on se mi přijde dolů schovat pod tu utuženou desku, že když bude pršet, takže mi vlastně on je tam schovaný. To jsou takové dva kdyby pohledy. Druhá věc jsou dravci a v rámci krajiny, že opravdu dravci mizí z české krajiny, je jich opravdu velmi málo a hlavně my nemáme pro ně to zázemí. Jo, ty větrolamy jsou pro ně ohrožující, predátoři vybírají jejich hnízda, tudíž oni mají docela problém se udržet, mimo jiné i ta chemizace toho zemědělství si myslím, že jim moc nenahrává. Takže i to, že my máme tendenci trávit ty hraboše chemickou cestou, tak vlastně ubližujeme víc té krajině jako komplexně než čistě tomu hrabošovi. Takže je tam mnoho aspektů, nechci nic konkretizovat, ale myslím si, že to je o tom uvědomění, že vlastně příroda je o určité hierarchii a určitých kolobězích a že když se něco přemnoží, to znamená, že někde v tom určitém žebříčku jak kdyby vypadlo něco důležitého. Už jenom to, že třeba když už mám vysoký porost řepky, takže ten dravec už i tam je třeba bezradný, tudíž je další patro toho žebříčku, kdy třeba potřebuju zase, aby líšky fungovaly, aby tím porostem proběhly. Jakmile to tam také nefunguje, tak už potom je někde chyba jinde úplně zásadně. Takže hraboš se přemnožil z určitého důvodu, tam by bylo dobré sledovat potom, jak kdyby. Ale asi bych to nějak konkrétně jako nechtěla svádět na to.
Samotný zemědělec nemá možnost tam vrátit toho dravce nebo vrátit tu lišku. Takže...
Zemědělec ne, ale jsou zase spolky a měli by mezi sebou jako se podporovat. A je to téma, je velmi citlivé, ale myslím si, že my jako lidé bychom si měli všichni jako kdyby uvědomit, že se snažíme my jako lidé projevit do té krajiny tak silně, že vlastně vytlačujeme všechny ty ostatní. Protože třeba v té zemědělské krajině jsou opravdu dlouhé, velké lány a neumožňují těm dravcům někde vůbec si odpočinout na to, aby hnízdili. Jo, že vlastně teď jsem měla šanci být na akci, kde perfektně ornitologové jako říkali, jaké jsou ty problémy s těmi dravci, že toto je problém.
No, jako je pravda, že ti zemědělci, co mají obavy, tak mají pochybnosti a spousta z nich je naprosto jako relevantní.
Ano,
to, tak, to tak je to pochopitelné. A ono zároveň těch zkušeností u nás je minimum. Takže nelze přesně říct, jo, tam už se hospodaří regenerativně 10 let, 5 let, pojďte se tam podívat, hraboši tam nejsou. Tady ta zkušenost tady prostě není, nebo ty příklady tu nemáme. No. Další dotaz. U nás to nemůže fungovat, protože máme moc těžkou a slehavou půdu, musí se obracet. Nebo to snad nevadí?
Říká se to i u lehké půdy, že vlastně to taky vlastně svým způsobem funguje to úplně stejně. U tady těchto typů půd jsou možná delší ty přechodné období, že opravdu je potřeba tam vydržet, nebát se toho, když se to třeba jednou nepovede. Protože to tady asi nezaznělo, ale každý ten daný farmář prostě ví, jaké má podmínky, ví, jak se ten daný pozemek chová a ví, kdy mu třeba prší, jo? Že vlastně fakt prší v červenci nebo pak prší až v září, ale dá se to vysledovat. A vždycky je šance, že i tu meziplodinu já můžu aplikovat na tyto těžké půdy a vlastně jenom kořeny rostlin. A přínos organické hmoty do těchto typů půd mi může pomoci, protože vlastně obrábění půdy stále dokola mi v tomhle už zásadně nepomůže. Takže právě, když bych měl tento typ půd, tak bych asi začal co nejrychleji hospodařit tímto způsobem.
Přísun organické hmoty, ty myslíš co?
Meziplodinové systémy, hnůj, kompost a tady tuhle organickou hmotu.
Na ten hnůj taky jsi zapravovala nebo?
Ne, to ne. Právě my se bavíme, že jo.
Ne, já vím, ale tak, že ne. Typicky, co se myslí přísuny organické hmoty, tak to je zapravení statkového hnoje.
Já beru jako, že přísun organické hmoty, to znamená cokoliv, ten meziplodinový systém, ten hnůj a ten kompost vlastně rozhodit na povrch. Ideálně, protože toto jsou typy půd, které já potřebuji rychleji nějak regenerovat, tak to jak kdyby zdvojnásobím tím, že tam dám meziplodinovou jako směs, na to třeba ještě rozhodím ten hnůj a podpořím tu meziplodinu, abych dodala nějaké ty mikroorganismy, nějaký ten život. Ale určitě to nezapravit, protože vlastně ono, ten půdní život funguje z vrchu dolů.
No, takže bohužel legislativně vyhlášku by se to zapravit mělo.
To víme. Vím, že jako kolegové, co znám, se snaží s tímhle pracovat, ale potom ještě od toho existují, že dá se mělce, jakože to se možná nezaznělo v rámci těch přechodů, že mělké nějaké do 5 cm příprava té půdy, jako to ještě jak kdyby se uznává. Jo? Jakože v rámci těch přechodů určitě tohle není problém. Je spousta možností, jak přejít na přechod. Tohle jsme si tady neřekli, ale ten hnůj má řešení a ono to je zapravení, ale nepíšou tam zaorání. Takže zapravení znamená
Jo.
I prutovými branami nebo těmi disky.
Když jsme u toho orání, mám další takový typický dotaz. Dokážu si představit, že pár let nebudu orat, ale po 4 nebo 5 letech se to přece musí zorat a více nakypřit. V regě to neplatí?
Vzhledem tomu, že to říká dneska, tak já si myslím, že za 4 roky už to říká nebude.
Že uvidí ten rozdíl.
No, že by když už nic, tak vezme ten rýč, takzvaně otevře ten půdní profil, podívá se a vlastně si řekne, že tam je půda plná života, bude to kypré, bude to nádherně vonět, takže si myslím, že už tady tato myšlenka se upustí.
Že bude nějaký přená
sama o sobě
tu půdní mikrobiologii a kořeny rostlin. Plevel. Další typický příklad.
Ano.
Když nebudu orat, budu mít na poli spoustu plevele, nebo bych musel násobně využívat herbicidy. Ani jednou nepřipadá v úvahu, tak
ano.
Co s tím?
Ani pro mě. Tady je tohle velmi důležité, protože i hodně ekologických zemědělců chtějí přecházet na to regenerativní hospodaření, což je vlastně úplně úžasné. A i proto je pro mě dost důležité se s těmi lidmi potkávat a vlastně vnímat tu situaci. Ano, oni ten přechod mají trošku komplikovanější, mají ho vlastně, ale o to víc je to přirozenější. Tam je potom o tom práce s nářadím, jakože buď opravdu oni mělce připravují do těch 5 cm, ale opravdu s tou meziplodinou, můčovat tu meziplodinu a pracovat s tou meziplodinou. Když ekologický zemědělec vysaje meziplodinu, tak tam má obrovskou spoustu možností. Buď ji nechá spást, nebo ji sklidí, nebo ji pomulčuje, poválí, tak, aby vlastně to pole nemělo šanci regenerovat plevel. Tím, že vlastně ekologové hodně orají a berou to jako to nejtop, co oni dělají, tak vlastně vytahují starou plevelnou půdní zásobu, na povrch stále dokola každý rok a proto mají tak obrovské problémy. Jakmile určitým přechodem oni sklidní tu půdu, přestanou vytahovat ty semena na povrch půdy, tak ono vlastně se to všechno pomalu zastaví. Chce to ale čas a chce to trpělivost, ale ta meziplodinová směs, která bude určitým způsobem opravdu řízená jako hlavní plodina, tak může tady tohle všechno dokázat eliminovat.
Takže to, co říkáš, že vlastně i v tom ekologickém zemědělství to chce ještě více trpělivost.
Určitě, určitě, protože oni díky tomu, že nemůžou nebo nepoužívají, nechtějí použít tu chemii, což mají zase mají dobře nastartovanou půdní biologii. Mm. Takže tam je to o tom jenom prostě do toho jít. A hodně zemědělců opravdu z eka chce přecházet, protože už tam mají ten první úhel pohledu, který vlastně jim říká, chci něco změnit.
Je tam ten silný vztah k půdě a ještě to musí jako...
Ale je tam ta nevýhoda toho, že budu muset prodat ten půh.
Mezi plodinami nevzchází, nemáme dostatek srážek, kdy mám vysít, abych měl šanci, že mi mezi plodina vzejde.
Tak jak jsem řekla, každý ten vlastní farmář má určitým způsobem ví, v jakých podmínkách vlastně pěstuje. Takže důležité je, že vlastně po té hlavní plodině, jakmile sklidí, tak do dne nebo úplně nejlépe ten daný den do druhého dne zaseje secím strojem ideálně meziplodinovou směs. Je to o tom, že vlastně je potřeba přistupovat k meziplodinové směsi jako k hlavní plodině. Jak už jsem říkala, že je to opravdu investice, ale je to o tom, že je potřeba tady tyhle věci si uvědomit, protože hodně farmářů má tendenci, že meziplodinu rozhodím do strniště a různě. Ale zase, když mám problémy a opravdu vím, že je suchý rok nebo cokoliv, tak vlastně nechám aspoň výdrol. Jo, že nespracuju půdu. Důležité nespracovat půdu a potom vlastně nějak, jako ne, že nějak řešit. Řešit to s někým, kdo má zkušenosti, s někým, kdo ví. Samozřejmě je to velký problém. Já moc dobře si to uvědomuju, že to nemůžu říct, že je to jednoduché, ale jediný předsudek, který bych asi tady chtěla zdůraznit, je ten, že to, že meziplodina bere vodu, není pravda. Neboli je to pravda, ale ona nebere, jako že by mi ji vzala, ale ona si ji vztáhne do sebe a použije ji pro ten půdní život a sama pro sebe vlastně pro tvorbu té půdní struktury. To, co mi bere vodu díky meziplodinovým systémům, je pouze a jen zpracování půdy a to, že já tu meziplodinu nějakým způsobem zlikviduju tak, že ji převrátím a hýbu zásadně s půdou do třeba několika desítek centimetrů, kdy tu půdu opravdu prosuším. Toto je jediný problém v rámci meziplodin. Proto jsem chtěla, aby se apelovalo na všechny, kdo s meziplodinami pracují, aby uměli tady tohle jako kdyby vysvětlit. Protože toto, myslím si, že je úžasné, když zemědělci používají jakoukoliv meziplodinu. Já jsem pro, ať je tam cokoliv, hlavně ať tam jako kdyby něco je, když to řeknu úplně takhle, protože je potřeba s něčím začít a už jenom to, že třeba někdo fakt začne, je pro něho dost důležitý zlom. Oni to potom pochopí. Ale to, že když já na podzim vidím, jak opravdu ty meziplodiny mizí pod tou půdou, tak to je mi líto. To je škoda. To je obrovská škoda.
Ještě na závěr, bych se vás zeptal, je něco, co by si ráda vzkázala našim divákům, posluchačům, zemědělcům, na co jsem se nezeptal?
Tak určitě, že ti, co se dívají, tak asi už se rozhodli. Ti, co se dívají a neví a váhají, tak se třeba brzy rozhodnou. A ti, co se nedívají, tak ti si to třeba pustí potom, protože každý máme právo na to mít teď svůj názor a potom ho třeba změnit. Jo. Teď jde o to, že vlastně všichni víme, že zemědělství je v určitém stupni, že to není úplně to ideální, co by všichni chtěli, protože potkávám i zemědělce, kteří opravdu třeba nahlas prohlásí, že mají problémy, ale potom se stáhnou a radši se stáhnou a nechtějí se projevit. Ale to nevadí, mají na to prostě právo, jde o to, že aby jednoho krásného dne, opravdu ten den se nastane, kdy oni se probudí a zjistí, že takhle to dál nejde, protože ta půda je v určitém nepohodlí a to, že takzvaně naši dědové orali anebo se k té půdě chovali jinak, tak to bylo úplně za jiných podmínek, ale my žijeme tady a teď a my už se nemůžeme odvolávat na to, co bylo, tak si myslím, že je důležité začít to vnímat, co je dnes. A myslím si, že i ta příroda nám dává sama najevo, jak by to vlastně možná chtěla. protože, jak říkám, když neuvidím půdu, tak to vlastně znamená, že je to všechno dobrý, no. Protože v přírodě taky nikde půdu nevidíte, jako, jo, jako ne, v lese nebo na louce, jo, prostě všechno, jako kdyby je pokryté, tam jde o to opravdu i to semínko, jak kdyby jenom stačí ho položit, takzvaně, a zbytek se postará příroda sama, takže to bych chtěla asi vzkázat, že není čeho se bát, ale je pravda, že ta intenzifikace je silná, je to silně zažité, není to jednoduché, ale věřím, že spousta těch pravých zemědělců, kteří to dělají tím svým srdcem, tak si určitě tu cestu k tomu najde a ostatní jako do pár let se na to určitě postupně nabalí. To znamená, že jenom to je na nich. Takže jim budu držet pěstí.
Děkuju za rozhovor.
Já taky děkuji.
Naším dnešním hostem byla Ivana Šindelková z firmy Bioplatex. Děkujeme za pozornost.
Naschledanou.